Takže ještě jednou pokoj vám ve jménu Pána Ježíše Krista. Dnešní slovo se jmenuje Zázračný rybolov, ze kterého nakonec nic nebylo. A je to slovo, které je postavené na oddílu z písma z Lukáše z 5. kapitoly od 1. do 11. verše. A je tam napsáno, stalo se, že se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo. Že stál u Genezareckého jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spustíte své sítě k lovu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zabrali velké množství ryb, jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým nohám, kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, neboť jsem hříšný člověk. Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili, stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. A je to známý biblický příběh a mimochodem jsou tam takové věci, technikálie, že údajně, když je nějaká vodní hladina, ta vodní hladina je klidná, což u toho Genezareckého jezera vždycky být nemusí, teda, pravda. Ale když je ta vodní hladina klidná, tak se údajně nese hodně, je dobře slyšet, že se nese hlas. Takže to je jako logické, nejenom, že se na Ježíše tlačili davy, ale on vlastně jakoby byl na té lodi kus od břehu a když mluvil, tak se to dobře rozléhalo, právě protože tam byla ta voda. Toto jsem někde četl, taková jako zajímavá věc. A tenhle příběh my dobře známe a myslím, že Pán Bůh mi ukázal nějaké paralely pro náš život, které by mohly být povzbuzením a konkrétně povzbuzením pro tohle společenství. A tak ta první věc, kterou tam vidíme, je, že život před obrácením bez Boha je lopotný. Celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Takhle to je. Prostě když člověk nezná Boha, někdy je to tak, že se namáhá a hledá různě, hledá ve sportu, hledá ve vztazích, hledá v kariéře, hledá, pomozte mi, v čem se dá hledat? V kultuře, v nějaké vyžití, hledá nějaký smysl života a vždycky jako by mu přijde, že to je ono a začas to vyšumí. Máte tu zkušenost, než jste uvěřili, máte takovou zkušenost, že jste hledali smysl života v různých věcech, ale vlastně jste pak zjistili, že to tak není. A tak tady je to krásný princip. Život před obrácením bez Boha je lopotný. Celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytli. A přichází Ježíš a říká, zajeď na hlubinu. A to je zase určitá paralela nebo obraz toho, ne paralela, obraz toho, že v Kristu nacházíme nějaký smysl života, hloubku života. Že to není plytký. Já když jsem uvěřil, tak mi jedna kamarádka, bývalá přítelkyně říkala, já tím to moc nevěřím, ty vždycky se pro něco natchneš, a já myslím, že za půl roku se zase natchneš pro něco jiného. A jedno, jestli to je windsurfing, nebo rogalo, nebo skákání padákem. Co jste se ještě natchli, řekněte mi. Pro co jste se natchli? Co se nikdo nenatchnul pro nic? Člověk se pro něco natchne. Přijde mu to skvělé. Pletení, super. Člověk se pro něco natchne. Já si pamatuju, že mi říká, já ti to nevěřím, ty ses proto natchnul, za půl roku už nebudeš o Bohu mluvit. Ale to není natchnutí, to je, jestliže přichází Bůh, tak nás prostě vede na hlubinu. A on říká, zajeď na hlubinu a spust sítě. To znamená, ta plytkost života. Je takový verš Bibli, který říká, že v Kristu jsme vykoupeni z marného způsobu života, který jsme zdědili po našich předcích, po našich otcích. A to není myšleno, že naši rodiče a prarodiče byli všichni zlí a špatní, ale pokud nevěřili v Boha, tak často ten způsob života byl marný, protože byl opřený o hodnoty tohohle života. Byl založený na nějakých věcech, které jsou bez Boha. A my jsme z tohohle byli vykoupeni. A to je skvělý, že jo? Možná někdo je z rodiny, kde se hodně pil alkohol. Možná je někdo z rodiny, kde bylo násilí. Možná jste někdo z rodiny, kde nebyly hezké vztahy. Možná jste někdo z rodiny, kde nebylo běžné, že vás někdo obejme a políbí. A možná jste z rodiny, kde se mluvilo vulgárním jazykem. Pravda teda je, že... To je jedno, nebudu říkat příklad. Někteří křesťané z toho potřebují ještě být vykoupeni. Možná jste z rodiny, kde se dělali všelijaké věci a bylo to ten marný způsob života. A najednou, možná jste z rodiny, kde jste byli zvyklí, že si potřebujete zasloužit přijetí toho druhého, chcete si ho dobít nějakou prací, nějakými skutky, nějakým nevím čím. Možná jste z rodiny, kde se lidi hádali, kde byly třeba nedobré vztahy, kde se lidi záviděli. A to jsou ty marné způsoby, jo? Víte, o čem mluvím konkrétně. A najednou přichází Ježíš a bere nás na hloubku. Ukazuje nám úplně jiné věci, úplně jiné hodnoty. Hodnoty Božího království. Spravedlnost, pokoj, radost, žehnání, odpuštění. To je ta hloubka, to je ta hlubina. A my v něm začínáme žít opravdový život. Prostě bez Boha je ten náš vesmír, říkal jeden kazatel, a furt říkám jeho jméno, tak to dneska neřeknu, ale asi víte, kdo to byl většinou. Jeden kazatel říkal, prostě vesmír je, lidé věří, že vesmír je uzavřený. Uzavřený vesmír, to je termín, terminus technicus, který říká, když někdo dostane rakovinu a je ve třetím stádiu, tak se stane co? Zemře. Uzavřený vesmír znamená, když někdo je třeba z rozvedené rodiny, má trauma, vyroste bez otce, tak jaký bude jeho život? Bude tomu odpovídat. Nebude schopen být sám dobrým otcem, nebude schopen být sám dobrým manželem, prostě to nějak bude kopírovat. Když někdo vyroste v rodině alkoholiků, buď to bude mít totální odpor k alkoholu, což je lepší, ale možná až jako panickou hrůzu, anebo naopak se sám alkoholikem stane. Prostě jsou nějaké věci, které fungují v tomhle světě a jsou dané. Je to prostě uzavřený vesmír. Ale v Bohu jsou nemožné věci možné a tomu se říká otevřený vesmír. Mně se to líbí, že se to dobře zapamatuje. Já vůbec nevím, proč to takhle nazval. Dan, otevřený, uzavřený, ale takhle to je. Prostě Bůh do toho vstupuje a dá zázračný uzdravení. Dá vysvobození někomu, kdo prožil trauma, kdo prožil znásilnění, zneužití, násilí, najednou dá vnitřní uzdravení. Někomu, kdo prostě je rozbitý, z rozbité rodiny, tak dá uzdravení a dá stabilitu, dá tu hloubku a to je dobrá zpráva. Řekněte amen. To je dobrá zpráva. Tohle Bůh dělá. Dělá tyhle zázraky. My se někdy soustředíme na ty zázraky, jestli Bůh teď někoho uzdravil a to chceme vidět víc, mnohem víc, než to vidíme, ale jsou jiný zázraky. Když vidíme lidi, kteří přišli rozbití, kteří přišli v závislostech, lidi, kteří přišli nešťastní, v depresích a vidíme tu změnu, vidíme tu proměnu, tak je to úžasný. Tady se objevují některé jména v tom písmu, jsou tam synové Zebedeovi, je to, že tam byli synové Zebedeovi a byl to Jakub a Jan. Víte, jakou měli přezdívku synové Zebedeovi v Biblii? To někdo řekl? synové hromu. Proč si myslíte, že měli přezdívku synové hromu? Protože byli asi úplně tichý a klidný a mluvili velmi potichu a rozumně a vůbec nebyli cholerici. A nebo se jim říkalo synové hromu z nějakého vážného důvodu. A je to teorie, prosím vás, Bible tohle nevysvětluje. Ta pouze o nich mluví, pouze tu přezdívku zmiňuje, ale neříká, proč jí měli. Zajímavá věc je, že když čtete evangelium, Janovo evangelium, přijde vám, že Jan, ten učedník, který byl blízko Ježíšovu srdci, že je cholerik, nervózní člověk, výbušný, anebo máte za to, že když čtete evangelium podle Jana nebo Janovo evangelium, chcete-li, že to byl člověk plný lásky, plný pokoje. Já mám ten druhý dojem. A pro mě je to takový, říkám, není to přesně z té Bible, se to nedá dokázat a je to trošku teorie, ale pro mě je to prostě důkaz toho, jak Bůh proměňuje. Jak někoho, kdo má přezdívku syn hromu, protože pravděpodobně tomu nějak odpovídá, tak vidíme najednou tu změnu. Šimon, o kterém se tady píše, to byl člověk, že Šimon, Šma, slyš Izraeli, Šma Izrael, od slova slyšet, slyšící, Šimon, ten, který slyší. Druhá teorie je, že to slovo Šimon bylo od nějakého hebrejského slova, které znamená rákos, protože ten, jak se rákos hýbá ve větru, tak ten Šimon byl takový jako muž vítr. Že jo? Když se díváte na nějaké stvárnění evangelií, tak ten Šimon je takovej, že má fousy a furt tam běhá a říká, kdyby tě všichni zapřeli, já tě nikdy nezapřu. Jo? Prostě dělá takovýhle věci. Když je Ježíš zkříšen, tak on, a on ho vidí z lodě, znova jsou na tomhle místě nebo na podobném, u jezera Genezareckého a Ježíš tam je a on ho pozná, tak víte, co udělá? Skočí do vody. To pak použili v tom filmu Forrest Gump o desítky let později. Jo? Má takovou radost, že tam tu loď nechá a skočí do vody. To byl takový jako zvláštní temperamentní člověk, ten Šimon, který rád sliboval, který byl takový jako... A Ježíš mu říká, a ty jsi Petr, to je skála, to je stabilita, a ty ostatní učedníci si představují, že to slyšeli a zrovna jedli a vypadli jim žíce z rukou. Protože Ježíš tomuhle Šimonovi říká, ne, ty seš Petr, ty budeš ten, který bude stabilní, ten, který bude... Že jo, tam je samozřejmě složitý to slovo Petros, skála, kámen, protože my víme, že skalou je Kristus, ne Petr, tomu rozumíme. Jo? Není to tak, že by Petr byl ta skála, ale Kristus je skalou. Ale stejně, když to Ježíš říká, tak věřím, že tam je vidět určitá stabilita. On říká, budeš pozbuzovat, budeš pozbuzením pro své bratry, budeš ten stabilní člověk. A on se pak stal jedním ze sloupů církve. A tak když vidíme, jak tohle Bůh dělá, to je ta hlubina. To je ta hlubina. Díky Bohu za to. A když se Bohu vydáme a poslechneme ho, přestaneme spolehat na své lidské zkušenosti, začnou se dít zázraky. Je tam psáno, když to učinili, zabrali velké množství ryb, jejich sítě se začaly trhat. Oni byli rybáři. Ježíš byl tesař. Normálně tesař přijde a říká, hele, tamhle nemusíte lovit, musíte zajet tamhle. Rozumíte tomu? No, co byste mu řekli, tesaři? Jako tesaři, jdi si tam něco vytesat, na nech nás, že jo? Byli rybáři, oni to znali, oni tam žili, rozumíte tomu? Ale protože není, pravděpodobně to nebylo možná první setkání, protože Petr říká, nic jsme nechytili, ale na tvé slovo, tam zajedeme a znovu spustíme sítě. A tohle je ono, my máme nějaké lidské zkušenosti, my jsme něco zažili a najednou nám Bůh začíná ukazovat věci a my máme tu tendenci tyhle naše lidské zkušenosti říct, to už jsem zkoušel, to nebude fungovat. To nepůjde, já už jsem tam byl a takhle to není. A my potřebujeme Bohu uvěřit, odvážit se, jít do toho, riskovat, odvážit se, jít do toho do té nejistoty, že udělám to, co mi přijde nelogické, to, co mi přijde nesmyslné, to, co je proti mým zkušenostem, posloucháte mě, nelogické, je to proti mým zkušenostem, je to podle mě úplná hloupost, ale já přesto Boha poslechnu. A co se stalo? Začali jste jim trhat sítě. Jo, Ježíš jim říkal, to jste si to měli líp zavázat. Že jo? Nebo já ne, asi jim to neříkal, ale prostě začali se jim trhat sítě. Těch ryb muselo být obrovské množství, že naplnili dvě lodě. A my, když se odvážíme poslechnout Bohu, tak bod číslo 4 přichází požehnání v životě pro nás i pro ostatní. Prostě zaplnili obě lodi, až se potápěli. To byl největší, pravděpodobně, to byl největší úlovek jejich života. Protože oni prostě pořád nakládali. Jo? Viděli, jak ta loď se tak jako už tak jako zatěžuje a furt nakládali. Protože jim to bylo líto to tam nechat. Rozumíte tomu? To museli být stovky ryb, nevím. Ta loď je k vidění. Existuje v Izraeli muzeum lodí a oni našli v Genezareckém jezeře v bahně, našli docela zakonzervovanou loď z tehdejší doby. Tuším, že to je z tehdejší doby, Jirko, že to je nějak ta z Ježíšovy doby a mají tam vystavenou v muzeu tu loď. Myslím, že se tam platí vstupný docela jako víno, dobře. No. Buď to si to koupíte na pohledu, anebo se tam jdete podívat, zaplatíte a tam je ta loď vidět. Ty lodě nebyly úplně jako žádný pramice, jo? Nebyly to žádný koráby, jo? Prostě byly to rybářské lodě. Takže tu loď tam můžete vidět, jo? Kdybyste tam zaletěli u Galilejského jezera, je muzeum lodi. A oni naplnili obě lodi a ty lodi se začaly potápět. Oni to nějakým způsobem dopravili ke břehu. Asi pravdě, nevím jak, to tam není popsaný, a měli největší úlovek svého života. A skrze to, co Bůh dělá, to je bod číslo 5, poznáváme, jaký on opravdu je. Když to Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, neboť jsem hříšný člověk, neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb. To znamená, zázrak jim otevřel oči. Oni najednou uviděli, že se děje něco nadpřirozeného. Najednou uviděli, že se děje něco, co jakoby není nějak možné po lidsku, a najednou Petr padnul Ježíšovi k nohám, ke kolenům, prostě klesnul na zem a uvědomil si svoji hříšnost a jeho svatost. A takhle to je, my tu boží velikost často vidíme na tom, jak Bůh jedná, proto je potřeba se modlit, aby Bůh jednal, je to skvělé. A oni poznali skutečně, kým Bůh je. A pak se stane ta věc, která je v tom názvu zázračný rybolov, ze kterého nic nebylo, kdy je mnohem lepší být s Bohem a sloužit mu, neboli stát se učedníkem, než být pouhým posluchačem a jedním z davu. Protože oni měli největší úlovek svého života, pravděpodobně, znovu říkám, já jsem neznám jejich další úlovky, ale Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, takže aha, ještě u něj nebyli. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. A samozřejmě my nevíme, co to je věta, všechno opustili. Jo? Oni mohli říct, my to jako prodáme a pak jdeme s tebou. A já bych si představoval nějakou radikalitu. Já bych si představoval tu radikalitu, tu, kterou v tom jednom filmovém zpracování je úžasný, když Ježíš potkává celníka Matouše. Že? To je takové slovo celník, to byl člověk, který vybíral daň clo, nevím, jestli daně, ale clo, vybíral a tyhle lidé, tyhle ti celníci byli nenáviděni, protože vybírali daně pro římskou vládu okupační a byli hodně nenáviděni. A Ježíš jde kolem Matouše, ten Matouš tam vybírá peníze a Ježíš říká, následuj mě. A tam je nádherný vidět v tom filmu, jak ten Matouš tam ty peníze nechá. Jo, jako nevezme si tu pokladničku sebou, prostě nechá to tam a jde za Ježíšem. A já si to představuju tady podobně. Oni tam ty lodě nechali. Možná někomu řekli, hele, běž říct Jakubovi nebo běž říct Zebedeovi, že tady jsou nějaký ryby, ať to prodá a my už teďka jsme s Ježíšem, nevím. Ale Oni zažijou zázrak, zažijou největší požehnání svého života, ale najednou pochopí, že následovat Krista je víc, než jenom z toho mít profit. A to je, bych řekl, hlavní věc v tomhle slovu a v tomhle příběhu. Protože vždycky se církev dělila a bude dělit na dvě skupiny lidí. Víte na jaký? Nebudeme se pouštět do těchto diskuzí? Ale vždycky se církev... Já jsem to ale čekal, že to někdo řeknete. Církev se vždycky dělila na učedníky a dav. Vždycky byly davy, vždycky byly zástupy kolem Ježíše, někdy se na něj tlačili, takže Ježíš musel až na lodi trošku odplout od břehu, aby mohl mluvit. To byly ty zástupy, to byl ten dav lidí. A pak jsou učedníci, to jsou ti, kteří se učí, ti, kteří jsou s ním, kteří s ním tráví čas, kteří ho napodobují, kteří dělají to tež, co dělá on, a pak se nechají poslat a dělají ty samé zázraky a to samé znamení. A být učedníkem je mnohem lepší. Když jsme v tom davu, když jsme jenom prostě křesťané, kteří uvěřili v Krista, modlí se a zpovzdálí tak sledují, co Bůh dělá, tak můžeme mít požehnání určitě. Je to zvláštní věc, Bůh je tak dobrý, že požehnal určitým věcem, zdá se, když to jako člověk trošku studuje nebo sleduje, takže jsou třeba určité biblické principy, které když děláte, a může se to týkat třeba biznisu, obchodování, jednání s lidmi, prostě, že jsou určité boží principy, které když děláte, tak to je požehnané, i když člověk není křesťan. Zajímavá věc. Prostě tak to je, takhle to Bůh dal. Teďka nechci o tom mluvit, to je docela jako široký téma, ale prostě člověk může být součástí davu, součástí zástupu, součástí toho, který povzdálí pozoruje Ježíše, anebo může být učedníkem. A to být učedníkem je mnohem víc. Možná to znamená, že tam necháš ten obrovský náklad těch ryb, nevím. Pamatuju si jednoho bratra, který mi byl blízký a on věděl, že ho Bůh volá do služby a v současné době jeho bratr založil velkou firmu, přepravní firmu, začal nakupovat kamiony, začali cestovat po Evropě a on chtěl tu firmu mít s tímhle, tím svým bráchou, s tím křesťanem. A on se modlil a věděl, že má dvě cesty. Buď to bude sloužit Bohu a bude učedníkem, bude pastorem, bude prostě se nechá Bohem používat, anebo bude spolu majitelem velké přepravní firmy, třeba nebude mít úplně moc peněz, jo, v té službě, anebo bude bohatým biznismenem, spolumajitelem firmy, ale nebude mít na ty boží věci moc času. Asi by se modlil, asi by chodil do sboru, asi určitě by nějak dodržoval nějaký zásady boží, ale určitě by neměl čas nějak Bohu sloužit. A on věděl, že ho ale Bůh volá. Rozumíte, někdo třeba je povolán, aby dělal biznis, to je v pořádku. Nemyslím si, že každý jsme povolán, aby byl kazatel. To by nešlo, že jo? Bylo by lepší, kdybych bylo víc, ale není každý povolán, aby dělal to samé. Ale on věděl, že to je určitá past pro něj. On prostě věděl, že pokud kejvne na tu nabídku, na ty velké peníze, a on je zrovna člověk, který má rád hezký věci, má rád hezký auta, kdyby mohl, tak určitě má 10x lepší auto, než který má. Má rád hezký, drahý a kvalitní věci. A najednou přijde jeho starší bratr a říká, pojď, budeme spolu dělat firmu. Už mám 10 kamionů, budeme jich mít 100. Prostě tady budeme jezdit miliony. Z toho budou. A on věděl, že to je past, že to je pro něj nebezpečný. A řekl ne. No, a slouží Bohu? Ale věděl, že to je povolání pro něj. A ten Petr s tím Jakubem a Janem taky věděli, že prostě chtějí něco víc, než jenom ty ryby. Jo? Prostě chtějí něco víc. A tak já bych se rád modlil, ještě jednou připomenu tedy těch 6 bodů. Život před obrácením bez Boha je lopotný. V Kristu nacházíme smysl neboli hloubku života. Když se vydáme Bohu a poslechneme ho, neboli přestaneme spoléhat na své lidské zkušenosti, začnou se dít zázraky. S Bohem přichází požehnání v životě pro nás i pro ostatní. Skrze to, co Bůh dělá, poznáváme, jaký on opravdu je. A nakonec je mnohem lepší být s Bohem a sloužit mu, stát se učeníkem, než být pouhým posluchačem a jedním z davů. Amen. A já bych už se rád modlil, protože je možné, že tady prostě Pán Bůh někoho volá k tomu, abyste šli do nějakých věcí, které třeba nepřinesou tolik peněz. Možná se toho obáváte, ale víte zároveň, že vás do toho Bůh volá. A nebo že jste byli povoláni, ale nějak jste to minuli. Tak já bych se za to rád modlil. Pane Bože svatý, já ti děkuju za to, že den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Děkuju, pane, že ty poklady, které ty dáváš, jsou lepší než ty poklady tohohle světa. Děkuju ti, pane, za to, že i ta nejistota, do které Petr šel, a i to, že nakonec pravděpodobně na konci, ke konci života zemřel mučednickou smrtí, že bylo mnohem lepší, než dělat biznis v rybolovu a zůstat rybářem. Pane, já ti dávám každého, kdo má nějakou touhu, ale bojí se vykročit. Dávám ti každého, kdo ví, že ho voláš, ale zároveň má nějaké volání z jiné strany. Dávám ti každého, kdo je součástí toho zástupu, toho davu a ty ho voláš, aby byl učedníkem. Pane, dávám ti každého, kdo je spokojen v tom, co má, ale zároveň se třeba neptá, jaká je tvoje vůle a co ty pro něj máš. Pane, prosím, aby si jednal. Prosím, aby ses dotýkal každého z nás tak, jak potřebujeme. Pane, vyznáváme, že potřebujeme tu hloubku života, tu proměnu, kterou ty dáváš. Potřebujeme zakoušet ty zázraky s tebou. Potřebujeme být požehnáním pro lidi kolem nás. A potřebujeme taky vědět, které jistoty opustit, pokud ty nás voláš do nějaké služby a do věcí, kde ta jistota není. Dávám ti každého z nás ve jménu Ježíše Krista. Amen.